Eren egun, igandean izan ziren Espainiako gorteetarako hauteskundeak eta Madrilgo instituzioetan aspaldiko ordezkaritza anitzena izateaz gain gurean izandako emaitzek ere sorpresa eragin digute bati baino gehiagori. Podemos izan baita indarri bozkatuena, Ego Euskal Herrian, EAJ-ak diputatu bat irabazi du, baina geroa baik Nafarrako ordezkaritza galdu du Madrilen, Euskal Herria Bildu zazpitik bi ordezkarira jaitsi da, eta Espainiako gobernuaren osaketaren zain daude gaur egun, Alderdi Popularrak eta Ciudad Danosek ez dutelako gehiengo osorik biltzen. Balorazioak eta aurreikuspenak egiteko guk ere tartea egin nahi genion gaiari tertulian eta bi lagunekin hausnartuko dugu. Estudiora etorri zaigun Itziar Arteaga batetik, arratsalde honetan ongi etorri zaigun bidera Itziar.
Berdin.
Eta telefonaren bestaldean daukagun Izar Mendiguren bestetik, arratsalde hon eta ongi etorri zuri ere Izar.
Arratsalde hon bai.
Ego Euskal Herrian esan dugunean, ahal dugu izan dalen indarra, bai diputatuetan, baita botuetan ere, zazpi aulki eskuratu ditu, eta 386.000 boto ez dakit arrakasta, zerekin lotuko tezen nukeen Itziar, esperotakoa izan den, ez ustekoa hartu ote duzun, sorpresan harrapatu ote zaituen?
Bueno, nik hasteko esan behar dut, nik ez nuela espero. H. Bilduren jetxierau horrela ez behintzat. Agian ni horre, irudi horretan nengoen, ez da, zapata guzti hoiekin pausoak aurrera ematen, eta bueno, ba, zapata ezberdinak eta ugariak, eta biltzen, ez da, agian inosoa, agian oinezko baten iritzia, baino ez da, ez dakit nerea da, nik ez nuen espero.
Espero gabekoa eta kaso sorpresakoa, zuri ez dakit nola iruditu zaizun, Izar, espero zitekeen, Podemosek alako ordezkaritza lortuko zuenik Ego Euskal Herrian edo alako arrakasta izango zuenik, akaso EH Bilduk galdu duen hori?
Nik espero nuen Podemosek itziko zuela marka handia. Banekien jende batek Espainia errezatuko hauteskundeak izaki Podemosera jotzeko aukera bazegoran. Nuen espero zen alako neurrian eta alako maitzak lortzea, beraz. Ba, espero arrakasta Podemosena, bai espero nuela, baina alako neurri bateko arrakasta ez da. EH Bilduren kasuan alako berakadarik ere, baino hondik inora ere.
Gakoak zein izan uta diren ere galdetuko nizueke, arrakasta zerke ekarri ote dione Podemosi, ze akaso nabarmentzekoa da, estaturi gabeko herrietan auspo dezentea lortu duela, ze estrategia, ze gako baliatu ditu bada. Kampainan zehar, edo akaso sortu zenetik ona nolabait estatu klabeetan herritarrak, euskal herritarrasko ere, bere alde botu amatera animatzeko Izar.
Nietzako gako handiena eta bere estrategia izan da komunikatiboa, gainera, oso ondo jakin dutela zen mezu hautatu, zen mezu helarazi, noiz bota mezu hori, bai, ba, gogoratu neko nukelako ez, bazelan iragarri zuten referenduma Katalunian egiteko konpromesoa, eta bueno, marra bezala hori markatzarena, telebistan ere bai zelako diskurtsoa mantendu duten, eta azken finean ikustu kanpaina hau bereziki, eta hauteskunde hau bereziki telebistetan eta komunikabietan jokatu direla, nagusiki Espainia mailan telebistak izan duela indar gehien, eta horren ondorio dela, ba, Podemosen diskurtsoak jendartean izan duen arrera, laren nabarmenduko nuke, diskursoa eta estrategia komunikatiboa ze aparte, gabezi handi bat ikusten dira Podemos, eta da, bai, jendaren bozkak eta babesa lortu dela, jan proiekturik ez diote antzematen, eta herrietan eta kaleetan egindako diskursoetan ere butzunen nabarmenak ikusten dizkiot, ba, hauteskunde kanpaina begiratza baino ez dago, ez, ea, zenbat herritan zer den egin dutena, zenbat jendek erantzun duen, kalean dagoen indarra eta hauteskundetan erantzun jaso duten erantzuna edo erakutsi duten indarra ez atoz bat.
Esan du Itziarrek, Izarrek barkatu, komunikatiboki egiten duten lana izan dela kaso arrakastarako gakoa eta markatu nahi izan dituzten marra gorriak edo borroka Izarrak ere horretan daudela. Zuri zein presio egin dizu Podemoseke kanpainan edo akaso sortu zenetik ona Itziar?
Nik uste komunikabideek leku handia egin diotela eta ondo erabiltzen jakin dutela, hori askotan esan da, Podemos alderdi az, eta bueno, hori oso nabaria izan dela, ez? Aldi berean uste dut mezua iritsi dela, baina gauza bada, ez espero izatea Euskal Herrian, Euskal Herritik estatura begira nengoelako batez ere nik agian estatuan estrapolatu edo han pixka bat jarri naiz burua ulertu dezaket Podemos alderdia irtenbidatzat hartzea eta bi alderdi nagusi hoietatik kanpo beste zerbait nahi izatea eta hoiei gainea ba ezezkoa nola edo ala edo kendu nahi izate hori. Ulertzen dut handik, baina nik ez uste hartu dut hemendik. Hemen jetxi direnean beste aldardi batzuk. Edo hemen, egia da, hemengo botua diotenez joan da abstentziora edo Podemosera Euskarriko EH Bilduren botua eta hor egin den gertatu den mugimendua, ezta? Hori da pixka batez nik espero ez nuena. Agian estatutik ulertu dezaket, ez PP eta ez PSOE ja lepo egotea eta hortik kanpo beste zerbait nahi izatea. Eta komunikabidetan eske leku handia izan dute eta ondo erabili dute eta komunikatzaile ona dela nik uste du gainera euren liderra.
Pablo Iglesiasen komunikazio gaitasunak akaso mai gainean daudenak aipatu duzu, nolabait botoan mugimendu bat egon zitekeela, honek zerbait argi utzi badu da alderri jeltzalea gutxi gora bera mantentzen dela bere posizioetan eta berak adandia jasan duena Euskal Herria Bildu dela, zertan huts egin ote du akaso amaiurreko emaitzak ere ziren errealak, Bilduren legalizazio olatuaren gainean iritsi zelako amaiur ere nolabait Madrilen ordezkaritza lortzera, 7 ordezkarirekin, orduan baino 5 diputatu gutxiago izango ditu Euskal Herria Bilduk, 120.000 boto gutxiago ere bai, nolabait boto kutxetan jaso zen kopuruari dagokionean, maiatzeko foru hauteskundetan ere izan zen, beherakata, Gipuzkoan Aldundia eta Donostiako udala galdu zituen besteak beste, Euskal Herria Bilduko boto emailetako askok estatu klabeetan Podemosen alde egin dutelako soilik da, edo akaso orain arte boto eman dioten koalizio horren politikekin gustura ez daudelako, ze autokritika egin beharko luke akaso Euskal Herria Bilduk. Izar?
Daudela, politika etengabe egiten dela, eremu askotan, eta EH Bilduk bere alternatiba, bere proiektua gorpuztu du, bere gabukoak zehaztu ditu, jendarteratu ditu, baina akaso moduetan ez du behar bezain ondo asmatu edo besteek aurre egin diote. Nire ustez ez diskurtzoa naiz eta zuzena edo irmoa izan jendeak digeritzeko formuloan ez da asmatu eta ba, jendeak induen irudia eta bildurekin bonalde batetik ba, hauteskunde hauetan Madrilekoak izaki ba, beste taktika batera jokatu du, ez, ba, PP-PSOE-ren artean, ba, alternatibatzat aurkeztu den, Podemosi babesa eman, ez, ba, aldaketa hortik etorri daiteke lakoan, eta, bueno, bestaldetik dago ere bai, EH Bildu koalizio bezala noraino eragiteko gai den, ez, ba, instituzioetan, baliagarria izan delako, bueno, bentsate leku askotan formula hori ez, asko alkarrazuna, lalar eta bestalderri batzuekin elkartzen da, baina Madrilerako jendeak ez du berdin erantzun. Beraz hor uste dut, bai, gainbera ez dakit, baina eraldatzeko beharra badagoela, emaitzeko hori adierazten dutela, eta ausnarketa bat, eta estrategia bat eraldaketa, ba, etorri beharko dela hortik ez. Egia da jendartea berare bai aldatu dela, eta nik uste gala bai, ba, alde batetik politika egiteko modua berriak dauden bezala, jendearen interesak eta ere aldatu direla, eta krisiaren zurrunbilo honetan eta lurrikara honetan, ez, ba, lurra aldatu egin da, lurrikara baten ondorioz, eta pues, hasi batzuk atera dira, eta beste batzuk, ez, bai, frankazu honetan, bani guztu zehatze bildu, geratu da lurra azpian, edo ez da hasi nahi bezain beste, eta beste alderdi batzuk, bazirrikitu atopatu dute, ondo saltzen jakin dute, eta gora egin dute, ez, horri ikusi beharko da, ea izaldak eta zenbaterainokoa den, ea odeie berri, oie, kaizeak eramango dituen, edo tantarik bodabizteko eta aldaketarik egiteko aukera duten, orain ikusteke dagoa proiektua ez baita jendartean ikusten.
Nik ez dakit uste dute une interesgarriak direla hauek eta ni oraindik lanketa hori egiteko nago. Horregatik ez daukat hain argi azterketa hau, ez daukat egina. Ni gogoan daukatena da, ba, nintzen behitak Xabier Mikel Errekondok edo Xabino Kuadrak nolako interbentzio bikainak utzi dizkigun aurreko legealdian Madrilen. Eta oso gogoan daukat gainera Madrilera doazela esan digutenean, kanpainan nik uste eta ondo azaldu digutela, zertara doa zen, esan digutenean, bueno, ba, bagarela, ez, bai senaduan eta bai Madrilgo kongresuan, bagarela, herri bat badela, hemen badaukagula gure iritzia, gure ahotsa eta are gehiago gure erabakitzeko eskubidea eta abar, ez, nor izateko hori. Nik uste, hau ongi azaldu dala, kanpainan, zertara joan behar genuen ordezkari hoiekin, ez, Madrilera. Baina negia da, orain ere, agian Iñaki Sotoren analisi sakonagoa entzun edo ikusi ondoren, eta berari hartzen dizkiot hitz hauek, ba, nik ulertu dioana da Iñaki Sotori, agian Madrilera joan daitekela ere aruntzagoko lan bat egitera, interlokuzioa edo diplomazio lan bat, edo pixka bat kontestu honi dagokion, ez dakit, irten bidea edo beste klabe batzutan ere. Ez dakit, oso ondo. Baina zazpitik bira jetxi garela ikusten dut, hori da irentxi eta momentu honetan aztertu barrekoa, nik garbi ez daukadana, edo behintzat argitzeko daukadana, nire barne lanketa bat egin behar dudalako, eta Iñakiri ere kentzen diot beste idea hau, ez, berak esan du, orain bikin egungo panoraman agian gehiago egin daitekela lehengo zazpiekin ere, beraz, hau oso positiboa da, nik hau entzutea oso gustoren entzuten dut, eta joala bada, jo ba, ez da txarra, ez? Ez da dana bai, beltza.
Hain gustu horri ere begiratu hartzai olako akaso Espainiako instituzioetan panorama berri bat zabaldu delako, zenbait alderdik ba, bueno, bipartidismoaren austura edo aro horren amaiera etorri dela argi utzi nahi izan dute, oraindik falta da akaso Espainiako presidentea zehaztea ere, baina etorriko dira hor akordio posible batzuk, eta horri berari ere heldu nahiko nioke ze aipatzen delako Podemosek behintzat argi utzi nahi izan du eurak erabakitzeko eskubidearen aldekoak direla eta hor kokatzen da nolabaiteko talka bat alderdi tradizional izan daitezken horien aldetik, alderdi popularra eta sozialistak behintzat ez dutelako asmorik Espainiako batasun hori euren hitzetan hausteko. Horri ere begiratu nahiko nioke, zirrikiturik edo onurarik etorrote daiteke Madrile aldetik gaur egun gure artera itziar?
Nik uste dut baietz, baina jo, alientza asko, akordio asko, atzebilera asko, sukaldatzen lan ondia dagola, baina horrek berak egingo dio legealdia honi interes, horrek erantzen dio interesgarritasuna, ez? Diot, ez dakit.
Akaso hori behartzen asmatu beharko genuke, izar?
Bai, bai, behartzen, ebintzat, bai, baldintzak bultzatzen alde batetik, ez, bai, orain ordezkaritzak eta koloreak eta ideiak aldatu diren arren do bentzat osarai dagokionez, ba nik bai uste dut ba naizta ordezkaritza gutxi izan Euskal Herritarren eskubide asko daudela hor jokoan Euskal Herriari egiten dioten eremu asko ez ba izan Garoña bat izan presoen afera bera, ez Euskal Herriko gatazka, gatazkaren konponbidea hor badira mugitu beharreko pieza batzu momentu honetan blokeatuta daudenak eta desblokeatzera jo behar direnak. Orduan nik uste dut ba Madridetik ere bai ba gauza asko etorri daitezkela baina Euskal Herritik eragin barko ditugula eta hori ba guztioi dagokigula ez dagoela ez kongresu ez senatu ez ordezkari hoien menpe jendartearena bai baizik.
Akaso aurreikuspenak egiteko eskaera ere egin nahiko nizueke Espainiako kongresua eta senatu osatzeaz gain Espainiako presidentea zehaztea ere bazelako hauteskunde honen helburua. Alderdi Popularra izan da boto gehien lortu dituena baina ez du gehiengorik lortu eta honek ere gehiengo oso hartatik duela lau urteko emaitzetatik sekulako berakada izan du. Beraz Alderdi Popularreko presidente gaiak Mariano Rajoyk bilera sailean eskatuko die hautagaitzari bozkatuena errespeta dezatela gainerako alderdiei. Alderdi sozialistak ez du alternatiba izango denik edo ez denik argitu, eta beste inorekin aliantzak eratzen aleginduko denik ere ez. Ciudadanosek blokeoa saihesteko eskaera egin du eta eskatu du nolabait ba inbestidura saioan abstentziora jotzea eta hartara behintzat gobernua osatu eta abian jartzea. Ez dakit akordiorik egotekotan noren artean egongo ote den izar, edo hauteskunde hauek errepikatu egin beharkote diren.
Nik uste dut gauzasko aldela zintzilek oraindik ez, aigandan izan zidela hauteskundeak eta orain hariko direla bakoitzak haien kalkuloak egiten, haien akordioak bulego txikietan aztertzen, baina bueno, bai argi dagoena da ba, aliantzak eta egin beharko dituztela gobernuan egon nahi baldin badu, eta hor ba giltzarri ezberdina daude, ez? Ba zue alde batetik ba pentsatu beharko du norekin batzen den dagoeneko esan du Rajoy baldin bada PP-ko ordezkaria, ba ez duela babestuko, beste bat baldin balitz ez du ezer esan, beraz aukera hori ere irekita geratuko litzateke. Zoe Podemos eta KUP elkartuko balira, ere liratzekela, bueno, 171 ordezkari izango lituzkete, baina PP eta Ciudadanosek 173, beraz hori ere irekia geratuko litzake. Zoek esan du Podemosekin ez dela elkartuko, Kataluniako erreferendumagatik, beraz hor beste ate bat momentuz behintzat izan da, eta gero nire ustez ez dago bakarrik. Eta harta zelan osatzen den Espainia mailan, ez ikusi beharkoa ere, bai, hemengo alderdiek nola alderrokatzen direnea, adibidez, bai, AJak ez zeren alde egiten duen, peperekin nola jokatuko duen, zoerekin, abstentzioa egingo duen, horre harik eta asko daude, pilota asko daude aira, eta, bueno, ba, orain ikusiko da bakoitzaren en proiektu, eta, bueno, orain hemendik aurre bai ikusiko da, bakoitzak zelako bideak, zelako zapatak eta zelako urratzak ematen dituen.
Zerbait kurioso bada edo oso argi badago da bi bloke daudela eta Alderdi Popularra eta Alderdi Sozialista bloke banatan kokatzen direla. Garai batean hitz egiten zen edo espekulatzen zen koalizio handia bezalako terminoez, irudikatzen dugu Alderdi Popularrak eta Sozialistak akaso egin dezaketela akordio bat eta gehiengo bat ala lortu, Itziar?
Esaten dutena egiten badute, agian ez? Ez dakit, orain zein pilo, ez dakit. Erne egoteko, nik adi jarraitzeko espektatiba besteik ez daukat, ez dakat nik pronostiko handirik.
Eta kaso horretan, aipatzen duguneran, eta bloke argi horiek edo eserlekuek ematen ez badute, ordezkaritza txikiagoa lortu duten alderdiak ere izan daitezke baldintzatzeko, eta bueno, bintzat beharrake sortzeko eragileak ere. Zenbait puntu jarri ditugu mai gainean Espainiako gortetarako azken hauteskunde hauen inguruan, zuek besterik gehitu edo nabarmendu nahi baduzue, adi-adien hau zuen eskak.
Nik izpi batzuk itzi nahiko nituzke, ez? Ba, hauteskunde hauek ba izi utelako agirian ba aldaketak posible direla, ez? Kasu honetan ikusi da aldaketa eman dela, beraz, jendeak aldaketako gogoa duela eta aldaketa posible den heinean, ba bueno, ba naiz ta emaitza hobeak edo txarragoak izan, ba lanean jarraitzeko ilusioa bentzat eta arrazoiak baditugula.
Bai, nik ere gauza bera. Izarri hitzak ez dizkiot lapurtuko, ez errepikatuko. Ilusioa behar dugu, egoera berri bat zabaltzen dela biztan da, eta kako berriak ditugu lanerako, beraz, bueno, balanean jarraitu beharko. Ia, altxatzen gean, Arraizek dion bezala. Altxa baino indartsuago, noski.
Hori da, bai, esan zuen eran, erori direla onartu dute, taltxatzeko garaia dela, ilusioz eta indarreze akaso. Baitziar arteagata izar mendiguren, mila esker bioi, zebrabideko tertulia honetara batu izanagatik, urteko azkena hause izango duzue, baina 2016an ere espero dute zuen berri izatea eta zuen hau txagure artean izatea.
Ia, laden.
Ia, laden.
Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, laden. Ia, la